Ramiz Rızayev Ali Məhkəmənin qəbul elədiyi müvafiq qərarın bu məsələdə dönüş nöqtəsi olacağına ümid elədiyini deyib. O bildirib ki, Ali Məhkəmədəki müzakirələrdən sonra ciddi səhvlərə yol vermiş 15 hakimlə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edilib. Müraciətlə əlaqədar hakimlərdən üçünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verilib, digər hakimlərə isə töhmət verilib, onlardan bəziləri aşağı vəzifələrə keçirilib. Ümumilikdə 2009-cu ildə birinci instansiya ümumi və hərbi məhkəmələrdə 14.496 nəfər müxtəlif cəzalara məhkum edilib, 21 nəfərə isə bəraət verilib. 2009-cu ildə Azərbaycandan Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinə hüquq pozuntuları ilə bağlı edilmiş 7 şikayət təmin edilib.
Sevən Hüseynzadə, bunlar Azadlıq Radiosunun bu saatda olan son xəbərləridir. Xəbərlərlə sizi Elxan Nəsibli tanış elədi. Kontekst proqramımız davam edir.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Avropa Şurasının İnsan Haqları Komissarı Thomas Hammerberg dünən Azərbaycana gəlmişdi, bugün Naxçıvana yollanıb. O, yerli insan haqları müdafiəçiləri və jurnalistlərlə görüşmək niyyətindədir. Bu ilk dəfədir ki, Avropa Şurasından belə yüksək səviyyəli rəsmi Naxçıvana gedir. Bundan əvvəl Avropa Şurasından həm məruzəçi Naxçıvanda olmuşdu və orada görüşlər keçirmişdi. Hammerbergin görüşlərindən qabaq, bu hələ Naxçıvana getməmişdən qabaq, Avropa Şurasının qış sessiyasında Norveç Helsinki Komitəsi Hammerbergə özlərinin Naxçıvan haqqında hesabatlarını təqdim eləmişdilər. Görüşdə Naxçıvandan olan hüquq müdafiəçiləri də iştirak eləyirdi. Hesabatda Naxçıvan Azərbaycanın insan haqlarının ən çox pozulan bölgəsi adlandırılırdı. Elə Hammerbergin Naxçıvana səfər edəcəyi də həmin görüşdə açıqlamışdı və mətbuatda getmişdi. Bir müddət əvvəl Bənənyarda dindarlarla polis arasında baş verən toqquşma haqqında da həmin görüşdə Hammerbergə məlumat verilmişdi ətraflı. Naxçıvanın özündə isə yerli jurnalistlərin, az saylı müstəqil jurnalistlərin Hammerbergə deyiləsi sözü çoxdur. Babək Bəkirin söhbətinə qulaq asaq.
Dekabr ayının 15-də Naxçıvan Dövlət Universitetində monitor keçirildi korrupsiya ilə bağlı. Bir qrup müəllimlərdən gəldi. Bizə dedilər ki, burada keçirməyin sizlə belə elə. Sonra biz oradan aralandıq, çıxdıq, gəldik. Bizi 9 mərtəbənin qabağında bədən tərbiyyəsi, fakültəsinin uşaqları deyə 30-40 nəfər gəldi, döydü. Dövməmən burnumdan vurmuşdular, burnum qanamışdı, dağılmışdı burnum. Qabırqalarımdan vurmuşdular, təpi ilə vurmuşdular.
Bu, demokratiya və qeyri-hökumət təşkilatlarının inkişafı resurs mərkəzinin əməkdaşı Vəfadar İvazovdur. Naxçıvanda fəaliyyət göstərən jurnalist və qeyri-hökumət təşkilatları Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg ilə görüşdə Vəfadar İvazovun da şikayətini çatdırmaq fikrindədirlər. Thomas Hammerberg martın 2-sində Naxçıvana gedib. Reportyorların azadlığı və təhlükəsizliyinin üstünün əməkdaşı Elman Abbasov deyir ki, onlar Avropalı qonağın nəzərinə Azərbaycanın beynəlxalq təşkilatlar qarşısında götürdüyü öhdəliklərin Naxçıvanda tanınmadığını çatdırmaq niyyətindədirlər.
Naxçıvanda işlər QT sektorunda, işlərsə də mətbuat söz azadlığı sahəsində ciddi çatışmazlıqlar var. Belə ki, müstəqil jurnalistləri və müstəqil qeyri-hökumət təşkilatlarının nümayəndələrinin işləməyə imkan verilmir. Əsasən də informasiyanın Naxçıvandan çıxmasının qarşısı alınır. Məmur öz başınalığı var. Məmurların demək olar ki, mətbuatla işləməyə ümumiyyətlə ciddi problemlər yaradılır. Məmurlar qarşı tərəf kimi heç bir hadisəyə münasibət bildirmirlər və digər tərəfdən də müstəqil işləyən jurnalistlərə qarşı ciddi təzyiqlər olunur.
İlman Abbasov deyir ki, Naxçıvanda tək jurnalistlər, hüquq müdafiəçiləri yox, öz hüquqları uğrunda mübarizə aparan sıravi vətəndaşlar da daim təzyiqlərlə üzləşirlər. Hətta onlar Naxçıvandan ölkə rəhbərliyinə şikayət məktubları göndərsələr ya həbsxanaya, ya da ruhu dispanserə salınırlar. İlman Abbasov deyir ki, əhalinin kütləvi narazılığının qarşısı isə ən zorakı metodlarla alınır. O, buna Bənənyar hadisələrini misal göstərir. Yeri gəlmişkən Thomas Hammerberg'in bu səfər çərçivəsində Benəliyalılarla da görüşəcəyi gözlənilir. Martın 2-ci səhər isə Avropalı komissarın Bakıda bir sıra redaktorlarla görüşü gözlənsə də təxirə salınıb. Azadlıq qəzetinin texniki direktoru Acar Əhmədovun deməsinə görə bunu Thomas Hambarberg'in Prezident İlham Əliyevlə görüşməsi ilə izah ediblər. Martın 1-də isə o Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra hüquq müdafiəçiləri ilə görüşüb. Sülh və Demokratiya İnstitutunun rəhbəri Leyla Yunus deyir ki, onlar qonağa siyasi məhbusların siyasını təqdim ediblər. Siyahda 60-dan çox məhbusun adı qeyd edilib. Leyla Yunusun sözlərinə görə onlar həmçinin görüşdə vurğulayıblar ki, Azərbaycanda gənclər hərəkatına böyük baskılar var. Yeni Fikir Gənclər Hərəkatının rəhbəri Ruslan Bəşirlidən sonra gənc blokçuları Adnan Hazzadə və Emin Millinin həbsini də buna misal göstəriblər. Leyla Yunus deyir ki, Thomas Hammarberg'in nəzərinə çatdırılıb ki, onun hazırlayacağı hesabatda qanunvericilik sahəsində ciddi dəyişikliklərin aparılmasının zərurliyi də öz əksini tapmalıdır.
Biz təklif elədik ki, tələb olunsun ki, Azərbaycanda yenə də təzədən qanunlar yazılsın. Hakimlər və məhkəmə sistemi, vəkillər haqqında, ombudsman haqqında və qeyri-hökumət təşkilatlar. Grantlar haqqında.
Monitoring qrupuna daxil olunan hüquq müdafiəçiləri də Avropalı qonaqla ayrılıqda görüşüblər. Onların siyasi məhbuslarla bağlı təqdim etdikləri siyahıda isə 20-dən çox məhbusun adı qeyd edilib. Monitoring qrupunun üzvü Saadət Bənənyarlı deyir ki, onlar isə görüşdə qarşıdan parlament seçicilərinin gəldiyini nəzərə alaraq həm sərbəst toplaşmaq azadlığı, həm də seçki komissiyaları ilə bağlı məsələləri qaldırıblar.
Babək Bəkirin söhbətini dinlədik. Naxçıvanda neçə nəfər Bənənyar hadisələrinin qurbanı olub? Bu məsələ bir qədər mübahisəlidir. Toqquşmalardan sonra müxtəlif xəstəliklərdən də ölənlər var və bu ölümləri də həmin hadisələrlə bağlayanlar var. Aşura günü polis Bənənyar kəndində keçən ilin lap son günlərində dini mərasimlərin geniş qeyd edilməsinə qarşı öz etirazını bildirmişdi. Buna görə də yerli sakinlərlə polis arasında toqquşmalar baş vermişdi. Daha sonra ordu hissələri də və polis qüvvələri də yer edilmişdi kəndə və bir müddət hətta kənddən kimisə kənara çıxması da problem idi. Bənənyar hadisələrinin qurbanlarının, necə deyərlər, statistikası ilə Azadlıq Radiosunun müxbiri Məlahət Nəsibova maraqlanıb onun reportajına qulaşaq.
Günlərdir Azərbaycan mətbuatının gündəmindən düşməyən Bənənyar hadisələrindən 2 aya yaxın vaxt keçir. Yanvarın əvvəlində kənddə polis hücumundan sonra pıçıltı ilə danışmağa adət etmiş, qorxu içində yaşayan Bənənyarlılar bir həftə bundan əvvəl vəfat etmiş, Rıza Nuriyevin yas mərasimində başlarına gələnləri ilk dəfə müzakirə edirlər. İndi kənddə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının Zulfa rayon təşkilatının mərhum sədri Rıza Nuriyevə qohum olanı da, olmayanı da bir sual narahat edir. Onun ölümü araşdırılacaq mı? Yaxınlarının cileyi həm 62 yaşlı qozaya işkəncə verənlərdən, həm də mətbuatda bu ölümə haqq qazandırmağa çalışanlardandır. Rıza Nuriyev Bənənyar kəndində aşura mərasimindən sonra polis zorakılığına etiraz etdiyi üçün həbs olunan onlarla Bənənyarlardan biri idi. Naxçıvan Daxili İşlər Nazirliyi onu qanunsuz silahlı dəstə saxlamaqda, əhalini ixtişaşlara təhrik etməkdə günahlandırırdı. İttihamların heç biri sonra cinayət işi açılması üçün əsas verəcək dərəcədə ciddi olmasa da 17 gün həbsdə saxlanıldıqdan sonra azadlığa çıxan Rıza Nuriyev yaxınlarına işkəncələrə məruz qaldığını söyləmiş və işkəncənin nəticəsi olaraq ağrılarından şikayətlənmişdi. Mərhumun həyat yoldaşı Südabə Fərzəliyeva ərinin əvvəllər də ürək xəstəliyindən əziyyət çəkməsindən yazan mətbuatdan cileylidir. Deyir, mənim ərimin ürəyi polad kimi idi. Bəlkə də poladdan da möhkəm idi. İndi ona qarşı edilən qəddarlıqlardan dolayı öldüyünü bir tərəfə qoyub ürək xəstəsi olmasından danışırlar. Üstəlik ailə üzvlərinə də istinadlar edirlər. Südabə xanımın sözlərinə görə ərinə həbsdə olduğu müddətdə güclü fiziki və mənəvi təzyiqlər olub. Aldığı fiziki zərbələr nəticəsində onun ayaqlarında, böyrəklərində və ciyərlərində ciddi zədələnmələr olub. Bunu hətta ölümündən bir gün əvvəl ona baxan həkim də təsdiqləyib.
İndiyə qədər mənim həyat yoldaşımın heç vaxt ürəyindən heç bir problemi olmayıb. Çox zəhmətkeş adam olubdur. Bütün kənd bilir, kənddə istədiyiniz adamdan soruşa bilərsiniz. Özünə verilən əziyyətlər haqqında çox danışıb məndən, hər tərəfli danışıb.
Sizdə nə məlumat var?
Ancaq mən sözün düzü, uşaqlarımın həyatından qorxuram, balalarımdan qorxuram. Mən özüm də həyat yoldaşım kimi haqqı deyən adamam, haqq deyir, nazilər üzülməz. Mən azıq balalarımdan qorxuram. O, həqiqi vətən oğluydu. O, al bayraq ki, salındı onun üstünə. O bayraq, o qanı canı bahasına əldə eləmişdi.
Südabə xanım həkimin yazılı rəyinin dəyişdirilə biləcəyindən də narahatdır. Çünki Rıza Nuriyev xəstəxanada vəfat etdiyindən keçirdikləri təlaşdan həkim rəyini almayıblar. Rıza Nuriyevin yaxınları hökumətdən Bənəniyar kəndində baş verənlərə bicayinə qalmamağı və obyektiv hüquqi qiymət verməyi tələb edirlər.
Mən ona verilən zülmləri heç vaxt unutmayacağım. Onun qaralan ayaqları heç vaxt mənim bir bacı kimi, bir vətəndaş kimi, bir ən yaxını kimi heç vaxt mənim yadımdan çıxmayacaqdı. Ona edilən zülmlər o mənim gözümün qarşısından heç vaxt getməyəcəkdi. Biz prezident İlham Əliyevdən kömək istəyirik. Heç kəsə bu qədər zülm eləməmişdi. Ey mənim xalqım, ey qanında Azərbaycanlı qanı olan mənim millətim. Heç kəsə belə zülm olunmamışdı. Heç kəs 5 gün at, susuz, sağlanılmamışdı. Heç kəs 5 gün ayaq yalın, corabla, namayka ilə sağlanılmamışdı.
Bənəniyarda məlum hadisələrdən sonraki 2 ay ərzində fiziki və mənəvi təzyiqlərə məruz qalan kənd sakinlərindən Rıza Nuriyev, Əliyar Əliyev, Eldəniz Zəbiyev və Fərzalı Əliyev vəfat edib. Əli Rəhimov isə həbsdə olan müddətdə aldığı xəsarətlərdən ağır xəstə olaraq yataqdadır. Bundan başqa bir neçə nəfər müəllim, eləcə də digər işçilər işdən çıxarılıblar.
Məlahət Nəsibovan söhbəti. Kontekst verilişi davam edir. Bu qədər hakim cəzalandırılır, məhkəmələrdə rüşvət azalıbmı? Bu haqda birazdan.
SV 948.
Hər gün axşamlar saat 8-dən 9-a qədər. Radiolarınızı qısa dalğalara SW 9.48 MHz tezliklərinə də kökləyin.
SV 948.
Bugün jurnalist Elmar Hüseynovun qətlə yetirilməsinin 5-ci ilidir.
İstintaq gedir və lazım gələrsə, əgər ehtiyac olarsa, biz beynəlxalq ekspertləri ilə əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Bu barədə artıq bizim hüquq mühafizə orqanları tərəfindən müvafiq instansiyalara müraciət edilibdir. Əgər belə bir ehtiyac olarsa, biz bunu etməyə hazırıq və özümüz bu təşəbbüslə çıxış edirik. Mənim tərəfimdən bütün hüquq mühafizə orqanlarına ciddi tapşırıq verilmişdir ki, bu məsələ çox ciddi araşdırılsın və cinayətkarlar ədalətə cəlb olunsunlar. Azərbaycan müasir tarixində
bu 5 il qabaq jurnalistin ölümünə dərhal reaksiya verən prezident İlham Əliyevin dedikləri idi. 5 il qabaq Elmar Hüseynovu öz evinin qapısının ağzında güllələyiblər. Azərbaycan hökuməti bildirir ki, qətli açıb, cinayəti açıb Elmar Hüseynovun qatillərini də müəyyənləşdirib. Amma onlar xaricdə gizlənirlər. Həmkarım Ülvi Əsədzadə qətildə şübhəli şəxs elan edilən şəxslərin Azərbaycana verilməməsinin səbəbini Gürcüstandan öyrənməyə çalışıb. Reportajı qulaq asaq.
Azərbaycan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin açıqlamasına görə Gürcüstan tərəfi jurnalist İlmar Hüseynovun qətlində şübhəli bilinən iki Gürcüstan vətəndaşını Azərbaycana verməkdən imtina edir. Amma bu sahədə hökumətlərin danışıqları gedir. Müstəqil hüquqşünaslar isə bildirirlər ki, belə danışıqların mənası yoxdur. Çünki Gürcüstan öz vətəndaşlarını Azərbaycana təhvil verməyəcək. Məsələnin kökü başqadır. Beynəlxalq hüququ mübahisələrdə təcrübəsi olan vəkil Adil İsmayılov.
Hər bir dövlətin konstitusiyasında, əksərində dövlətlərin yazılıb ki, vətəndaşların vermirlər başqa yerə.
Bəs onda necə gətirilə bilər o?
Onlar gətirməyəcəklər. Orada cinayət işi göndərilməlidir ora. Əgər sübut varsa, orada həmən cinayətə görə orada məhkum olunmazlar.
5 il bundan əvvəl ilin bugünü evinin qarşısında güdələnmiş jurnalist Elmar Hüseynovun qətlinin üstü hələ ki açılmayıb. İşin istintaqını aparan Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi indiyə qədər ancaq qətildə şübhəli bilinən şəxslərin ikisinin adını açıqlayıb. Gürcüstan vətəndaşları Teymur Azəliyev və Tahir Xubanov. Bəs Azərbaycan tərəfi Xubanov və Əliyev barəsində Gürcüstan tərəfinə sonuncu dəfə nə zaman müraciət edib? Bu suala cavabında Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin İctimai Əlaqələr Mərkəzinin rəhbəri Arif Babayev deyir.
Hazırda istintaq gedir. İstintaq getdiyinə görə biz əlavə şərh verə bilmərik. Bu ağır cinayət hadisəsidir. Ağır cinayət hadisəsində hər bir təfərrüatı, detallarını biz açıqlaya bilmərik.
Hüquqşünas İntiqam Əliyev isə bildirir ki, Gürcüstan tərəfinə müraciətlə bağlı məlumatlar istintak sirri sayıla bilməz. Elmar Hüseynovun hazırda Norveçdə yaşayan xanımı Ruşana Hüseynova isə bildirir ki, Azərbaycan hökuməti Gürcüstana ümumiyyətlə bu məsələ ilə bağlı heç vaxt sorğu göndərməyib.
Biz Norveçdən Gürcüstan Ədliyyə Nazirliyinə sorğu göndərdik. Nazirlikdən bizə rəsmi səviyyədə şifahi şəkildə bildirildi ki, Azərbaycan tərəfdən onlara heç vaxt, təkrar edirəm, heç vaxt rəsmi müraciət daxil olmayıb. Biz yazılı cavab üçün müraciət etdik, amma hələ ki cavab almamışıq.
Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayev isə deyir ki, bu barədə ittihamın əsası yoxdur və Azərbaycan tərəfi Gürcüstana müraciət göndərib. Gürcüstan prokurorluğu hələ ki məsələ ilə bağlı Azadlıq Radiosunun sorğusuna cavab verməyib. Elmar Hüseynovun qətlindən sonra Teymur Əliyev və Tahir Xubanovla Tbilisidə görüşdüyünü iddia edən jurnalistlərdən biri Eynullah Fətullayev indi terrorla hədələmə ittihamı ilə həbsdədir. Martın 2-sində Eynullah Fətullayev həbsdə məlumat yayıb və bildirib ki, Tbilisi səfərindən sonra araşdırmalarını davam elətdirəndən sonra məlum olub ki, İlmar Hüseynovun qətlinin səbəbi ilə Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin əməkdaşına dayanır. Sitat, mən araşdırmaları davam elətdirdim və bütün şübhələrin bir şəxsin, Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabiti Akif Çovdarovun ətrafında dolaşdığı qənaətinə gəldim. Eynullah Fətullayev deyir, onu İlmar Hüseynovun qətli ilə bağlı araşdırmalarına görə həbs eləyiblər. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin rəsmisi Arif Babayev isə bildirir ki, Eynullah Fətullayevin iddiaları tamamilə yersizdir. Azərbaycan tərəfi deyir ki, Teymur Əliyev və Tahir Xubanov Interpolda qırmızı xətlə axtarışdadılar. Bu da o deməkdir ki, əgər onlar Gürcüstandan çıxsalar, Interpol onları saxlayacaq. Interpolun rəsmi saytına axtarış verəndə isə bu iki şəxsin adları çıxmır. Interpol Azadlıq Radiosunun bu haqda sorğusunu hələ ki cavablandırmayıb. Elmar Hüseynov fondunun həmtəşkilçisi Şahbaz Xudoğlu isə deyir ki, o hökumətin jurnalistin qətlinin üstünü açmaq üçün gördüyü işlərdən narazıdır.
Belə götürəndə geopolitik məkanda Azərbaycan hökumətinin kifayət qədər başqa məsələlərdə təsiri var Gürcüstan hökumətinin üzərində. Azərbaycanın bir dənə tanınan jurnalisti qətlə yetirilibdir. Və bu jurnalistlərin, bu jurnalistin qatillərini əgər bir hökumət himayə edirsə, Gürcüstan hökuməti, onda Azərbaycan hökuməti niyə bütün məsələlərdə, digər məsələlərdə Gürcüstanla dost və qardaş dövlət kimi özünü deməli aparır və bu cürdə özünü təqdim edir.
Elmar Hüseynov 2005-ci il martın 2-sində yaşadığı evin qarşısında odlu silahla qətlə yetirilib. O, hakimiyyəti kəskin tənqid edən Monitor jurnalının baş redaktoru.
Bu reportajı Ülviyə Əsədzadə hazırlamışdı. Məhkəmələrdə rüşvət azalıbmı? Axır illərdə tez-tez hansı hakimlərin işdən çıxarılması yaxud tənbih edilməsi haqqında xəbərlər eşidirik. Bütün bunların səmərəsi olurmu? Amerika Dövlət Departamentinin insan haqları ilə bağlı son hesabatında Azərbaycanda ən çox tənqid olunan dövlət orqanlarından biri də məhkəmələr idi. Hesabata görə hakimlərin maaşı artırılsa da, rüşvət məhkəmə sistemində ən böyük problem olaraq qalır. Bugün Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev mətbuat konferansı keçirib. Məhkəmələrə yolu düşən sıravi insanlar hakimlərin cəzalandırılmasının xeyrini hiss eləyirlərmi? Bu barədə İlqar Rəsulun reportajına qulaq asacağıq.
Orada da elə bir məsələ qoyuldu ki, hansısa müəyyən miqdarda girov pul qoyulsun, azadlıqda olsun məhkəmə prosesi olana qədər. Buraxmaq məsləhət görmədilər, amma mən hesab eləmirəm ki, qənimət cəmiyyət üçün o qədər təhlükəli bir adam olsun.
Bu Azadlıq qəzetinin həbsdə olan baş redaktoru Qənimət Zahidin həyat yoldaşı Ayəndə Mürsəliyevanın dedikləri idi. O düşünür ki, Azərbaycan məhkəmələrində çıxarılan qərarlar daha çox qanunlara yox, sifarişə uyğunlaşdırılır. Ali Məhkəmənin sədri Ramiz Rzayev isə martın 2-sində keçirdiyi mətbuat konfransında bildirib ki, araşdırmalar Azərbaycan məhkəmələrinin daha çox həbs qəti imkan tədbirinə meyil etdiklərini təsdiqləyir. Əslində isə həbs qərarı o zaman verilə bilər ki, təqsirləndirilən şəxs cəmiyyət üçün çox böyük təhlükə yaratsın. Özü də bu təhlükənin mövcudluğu mülahizə əsasında olmamalıdır. Bununla bağlı məhkəmənin əlində konkret səbəblər cəmləşməlidir. Cənab Rzayevin sözlərinə görə, rəhbərlik etdiyi qurumdakı müzakirələrdən sonra işində ciddi səhvlərə yol vermiş 15 hakimlə bağlı Məhkəmə Hüquq Şurasına müraciət edilib. Məhkəmə Hüquq Şurası müraciət edilən hakimlərdən üçünün səlahiyyətinə vaxtından əvvəl xitam verib. Digər hakimlərə isə töhmət verilib, onların bəziləri aşağı vəzifələrə keçirilib. Ali Məhkəmənin sədri bu addımlardan sonra qeyd olunan məsələ ilə bağlı irəliləyişlərin müşahidə edildiyini deyir. Hakimlərin cəzalandırılmasının məhkəmə sistemində müsbət dəyişikliklər yarada biləcəyini düşünən hüquq müdafiəçiləri də var. Ancaq onlar hesab edirlər ki, bundan ötürü müəyyən addımlar atılmalıdır. Hüquq müdafiəçisi Səidə Qocamanlı deyir ki, Məhkəmə Hüquq Şurasının bu addımı təqdirə layiqdir, amma bu işi ictimailəşdirmək lazımdır. Qoy heç olmasa səlahiyyətinə xitam verilmiş hakimlərdən zərər görmüş vətəndaşlar bundan xəbərdar olsunlar.
İnsanlar da ki, həmin hakimlərin əlindən zara gəliblər, əziyyət çəkiblər, bundan hali olsunlar ki, onlar da müraciət eləməlidir. Bunun üçün müəyyən orqanlar var.
Səidə Qocamanlı hesab edir ki, bu işin ictimailəşməsi həm də ona görə vacibdir ki, vətəndaşlar öz məsuliyyətini anlamayan hakimləri də cəza gözlədiyini görsünlər. Onun fikrincə, hazırda Azərbaycanda məhkəmə sistemi kifayət qədər korrupsiyalaşıb və bunun qarşısını almaq üçün ciddi islahatlara ehtiyac var. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri Vəkil İntiqam Əliyev isə hakimlərin məhz həbs qəti imkan tədbirinə meyilli olduqları üçün cəzalandırıldıqlarına inanmır. Deyir, əgər belə olsaydı, onda yalnız rayon məhkəmələrinin yox, apellyasiya məhkəməsinin, hətta Ali Məhkəmənin özünün hakimlərinin də bu cəzadan kənarda qalmamaları qaçılmaz olardı. Çünki apellyasiya məhkəməsinin aşağı instansiya məhkəmələrinin belə qərarlarını qüvvədə saxlaması halı kifayət qədərdir. Bu kimi qanunsuz qərarlarla bağlı vətəndaşların müraciətləri Ali Məhkəməyə də az ünvanlanmayıb.
Bu adama cəzalandırıblar ki, onlarla digər hakimlər var ki, eyni əməli törədiblər, onlara heç bir cəza verilmir. Və hesab edirəm ki, yəqin o hakimlər tutaq ki, hansı qaydaları pozublar. Çox zaman elə belə də olur, hakimlər hansısa bir qaydaları pozanda onları cəzalandırırlar.
İntiqam Əliyevin sözlərinə görə, Ali Məhkəmə sədrinin hakimlərin nəyə görə cəzalandırılmasını detallı şəkildə izah etməməsi, eləcə də Məhkəmə Hüquq Şurasının internet saytında bu məlumatların yerləşdirilməməsi də onun dediklərini təsdiqləyir. Vəkil deyir ki, bundan sonra hakimlərin rüşvət almaqdan ehtiyatlanacaqlarını düşünənlər də yanılır. Çünki hakimlər bu sistemlə idarə olunurlar. İntiqam Əliyev bildirir ki, indiyə də Azərbaycanda heç bir hakim korrupsiya əməlinə yol verdiyinə görə cəzalandırılmayıb. Halbuki Azərbaycan məhkəmələrində işlərin pulla həll olunması barədə kifayət qədər məlumatlar var və bu barədə Məhkəmə Hüquq Şurasına da yetərincə müraciətlər olur. Onun sözlərinə görə, elə məhkəmələrdə 15 dəqiqə müşahidə aparmaq da yetərlidir ki, vəkillərlə hakimlərin necə sövdələşdiyinin şahidi olasan.
İlqar Rəsulun söhbətini dinlədiniz. Onu da qeyd edeyim ki, Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında biz yeni bir layihəyə başlamışıq, onlayn hüquq məsləhətxanası. Yəni, siz bizə öz problemləriniz haqqında, hüquqi çətinlikləriniz haqqında yazıb göndərirsiniz sizə aydın olmayan hansısa hüquqi məsələlər haqqında və biz də vəkillərdən həmin suallara aldığımız cavabları saytımıza yerləşdiririk onlayn vəkil məsləhətxanasında və siz də heç bir para ödəmədən həmin suallara cavab almış olursunuz. Azadlıq Radiosu.az saytında həm də biz Can Bakı verilişini bərpa eləmişik, FM dalğasından yaxşı tanıdığınız Sevda İsmailin apardığı Can Bakı verilişini və hər çərşənbə günü yenə öz vaxtında saat 12-də Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında siz Can Bakı verilişinə qulaq asa bilərsiniz. Sabahki mövzu Bakıda su problemidir. Şollar suyu Bakıya necə çəkildi? Ümumiyyətlə, Bakının suyu içməlidirmi? Kontekst verilişi isə davam edir. Narkotik maddələr Azərbaycandan 3 yolla keçir. Amerika Dövlət Departamentinin hesabatı bu haqda elandan sonra.
Daşınmaz əmlakın özgənləşdirilməsinin təsdiqlənməsi rəsmi olaraq 110 manatdır, amma vətəndaşlarda notariat kontorlarında ən aşağısı 400 manat alınır.
Məbləğ tələb olunmur, vətəndaşlar özləri ola bilsin ki, onu təklif edirlər.
Ümumiyyətcə, arxasında uçdan vurulan yerdə qiymət göstərilmir. Bir qisim sənədlərin də arxasında iroqliflər yazılır.
1 milyonluq əmlak satılır. Bütün bu əmlakın satılması bilavasitə o razılıq ərizəsindən asılıdır. Həmin razılıq ərizəsinin nə boyda məsuliyyəti notarius tərəfindən təsdiqi 50 qəpik dövlət rüsumu alır.
Bu dəfəki şəffaflıq verilişində notariuslardakı vəziyyətdən danışacağıq.
Müzik Amerika Dövlət Departamenti Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası adında hesabatını hazırlayıb. Hesabatda Azərbaycanla bağlı da bölüm var. Deyilir ki, narkotik maddələr Azərbaycandan 3 yoldan keçir. Azərbaycan rəsmiləri bildirirlər ki, Dağlıq Qarabağ beynəlxalq nəzarətdən kənar qalan ərazidir və bu, Əfqanistandan Avropaya daşınan narkotik maddələr üçün bir transit yolunu oynayır. Bu barədə hesabatda nə deyilir? Amma məsələn hesabatda o da vurgulanır ki, Azərbaycanda narkotik maddə istifadəçilərinin 35% tələbələrdir. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun hazırladığı söhbətə qulaq asaq.
Birləşmiş Ştatlar Dövlət Departamenti Narkotiklərə Nəzarət Strategiyası 2010 adlı hesabat yayıb. Bugün yayılan sənədin Azərbaycana aid hissəsində qeyd edilir ki, bu ölkə Əfqanistandan və Orta Asiyadan, həmçinin də İrandan, Rusiya və Avropaya narkotik daşınan yolun üzərində yerləşir. Hesabatda qeyd edilir ki, Azərbaycanda narkotiklər sahəsində əsas problem bu maddələrin ölkənin ərazisindən daşınmasıdır. Hesabata görə Əfqanistanda istehsal edilən narkotik maddələr Azərbaycana əsasən 3 yolla keçir. Orta Asiyadan Xəzər dənizi ilə, İrandan birbaşa və münaqişə zonasından nəzarət edilməyən ərazilərdən. İran yolu ilə narkotiklərin 95% daşınır. Buradan Azərbaycana, oradan da Rusiyaya keçirilən narkotiklər sonradan Avropaya ötürülür. Sənəddə qeyd olunur ki, Azərbaycanda tranzit əsas problem olsa da, narkotik maddələrdən ölkənin özündə istifadə edənlərin sayı da durmadan artır. Rəsmi məlumata görə Azərbaycanda 23.200 nəfərdən çox narkoman qeydiyyatdadır. Amma qeyri-rəsmi məlumatlara görə narkomanların sayı 300.000 nəfərə yaxındır. Narkotik maddə istifadə edənlərin 30-35% isə tələbələrdir. Azərbaycanda narkotik maddələrdən istifadə edənlərin sayının artmağını bizlə söhbətdə zərərin azaldılması şəbəkəsinin icraçı direktoru Rüfət Nəsibov da qeyd elədi.
19 ildir də müstəqillik əldə eləmişik. Təsirli nəticələr əldə olunub, bunu da təəssüflər olsun ki, deyə bilmirik. Amma bu hər yerdə belədir. Yəni hələ belə bir ölkə yoxdur ki, orada narkotik istifadəçilərin sayı ümumiyyətlə azalsın.
Amma Rüfət Nəsibov ölkədə narkotik maddələrdən istifadə edənlərin 35%-nə qədərinin tələbi olması barədə hesabatda deyilənlərindən razı deyil.
Mən çətinlik çəkənim bunu təsdiq eləməyə, çünki yəni ümumiyyətlə çoxluq təşkil edir 35-40 yaşa kimi insanlar. Tələbələr təxminən 20-22 yaş qrupuna qədər aid olan insanlardır. Yəni mən inanmıram ki, bu belədir açıq.
Dövlət Departamentinin hesabatında həmçinin qeyd edilir ki, Azərbaycandan keçirilən və ölkənin özündə istifadə olunan narkotik maddələr əsasən heroindir. Həmçinin qanunsuz dərmanlar, kanabi, ekstazi, həşiş, kokain də geniş yayılıb. Ölkənin özündə də daha çox heroindən istifadə edirlər. Heroin istifadəçilərinin əksəriyyəti Bakıda daxil olmaqla Abşeron yarımadasına toplaşıb. İkinci yerdə isə İranın yaxınlığındakı Lənkəran rayonu gəlir. Bir neçə ay əvvəl Sumqayıt şəhərində müxbirimizlə söhbət edən narkotik maddə istifadəçilərindən biri də bu cür adamların sayının kəskin artdığını deyirdi.
Gedim liç bir fəhlə işləyim, nə cür olur olsun, bütün yollara, hər şəhə razıyam, bir nəyəm var bu narkomaniyanın bəlasından uzaq olum. Bu da ki, Sumqayıtın 100 nəfər cavanının 90 nəfəri, varrın da balası, kəsibın da balası, hamısı narkomandı. Sumqayıt şəhərində satılmırsa günə kilo yarım mal satılır. Tək Sumqayıt şəhərində. Hələ mən bu Cəlilabaddan o tərəf qırılıb batır.
Sumqayıtda söhbət elədiyimiz narkotik maddə istifadəçisi. Dövlət Departamentinin hesabatında isə hökumətin narkotik dövriyyəsi ilə mübarizəsinə toxunaraq qeyd edilir ki, 2009-cu ildə Azərbaycanın hüquq mühafizə orqanları 900 kiloqrama qədər narkotik maddə müsadirə ediblər. Bu da əvvəlki ildən 60% çoxdur. Bu maddələr əsasən İranla sərhəddə tutulub. Sənəddə yazılır ki, hökumət ölkədən narkotik daşınmasının və istifadəsinin qarşısının alınması üçün ciddi addımlar atır. Amma cəmiyyətin bütün təbəqələrini əhatə edən rüşvətxorluq və korrupsiya ən böyük mane olaraq qalır. 2008-ci ilin oktyabrında Bakıda Narkotiklərlə Mübarizə İdarəsinin bir neçə zabiti bu cür maddələrin yayılmasına görə həbs edilib. Onların otaqlarından 1 kiloqrama qədər narkotik maddə tutulub. Dövlət Departamentinin hesabatında yazılır ki, Azərbaycan BMT-nin narkotik maddələrin yayılması və korrupsiya ilə mübarizə üzrə əksər sənədlərinə qoşulub.
Bu reportajı Natiq Zeynalov hazırlamışdı. Bu, Azadlıq Radiosunun kontekst verilişində bugün sonuncu söhbətimiz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Amma Azadlıq Radiosunun verilişləri birazdan Maarif Çingizoğlu'nun hazırladığı şəffaflıq proqramı ilə davam edəcək və mövzumuz notariuslardır. Hələlik.